วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมได้รับรีพอร์ตนะครับจากทาง Adobe นั่นเองเขาพูดถึงเรื่องของ Digital Economy Index นะครับซึ่งเป็นรีพอร์ตที่ทาง Adobe เนี่ยเปิดตัวในปีนี้นะฮะจากงาน Adobe Summit นะครับเขาเป็นการสรุปเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมนะฮะในโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของต่างๆเนี่ยโดยเขารวบรวมจากทรานแซคชันมากมายนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าเศรษฐกิจดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมีพฤติกรรมการซื้อของอะไรที่คนซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับแล้วก็แนวโน้มของสินค้าราคาจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือข้อมูลที่มันอยู่ในตัว Digital Economy Index นะฮะหรือเรียกว่า DEI นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ย DEI เนี่ยยังโฟกัสอยู่กับที่ตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีการเปิดเผยของประเทศอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆด้วยซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็มีข้อมูลหลากหลายมากแต่สิ่งที่ผมชอบมากของในรีพอร์ตฉบับเนี่ยที่เปิดมาเพราะว่าเขาเปิดมาในช่วงที่เกิดภาวะโควิด-19 พอดีนะครับแล้วก็มีการสรุปข้อมูลด้วยว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับไวรัสโคโรนาขึ้นมาเนี่ยการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนสินค้าอะไรฮิตสินค้าอะไรที่มีคนซื้อเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษมากขึ้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมว่ามันสามารถคอนเฟิร์มความเชื่อหลายอย่างของเราได้นั่นเองเพราะเราก็น่าจะคุ้นๆกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอหยิบสตัทบางสตัทนะครับหรือพวกสถิติบางอันที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเป็นการเก็บข้อมูลในต่างประเทศนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างที่รู้ครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการระบาดหลังจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ประเทศไทยเองก็อยู่ในสถานการณ์หนึ่งของอเมริกาก็จะดูรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลของการทำ DEI เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็จะมีข้อมูลที่เห็นชัดเลยว่าการเกิดภาวะโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิถีชีวิตคนอย่างไรได้บ้างนะฮะเอาเรื่องแรกๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในแง่ของปริมาณการซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซของคนอเมริกันเนี่ยนะครับสูงขึ้นถึง 25% นี่คือปริมาณการซื้ออีคอมเมิร์ซในแต่ละวันคือ daily sales นะครับสูงขึ้นถึง 25% ด้วยกันนะฮะขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคแบบของชำนะครับพวกนมเนี่ยนะฮะอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเติบโตมากขึ้นถึง2เท่านะครับก็เป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดเลยว่าการที่คนต้องอยู่บ้านนะครับแล้วก็ทำโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยนะครับดิสแทนซิ่งเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยต้องซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้นนะครับก็เป็นตัวเลขที่เห็นได้เลยว่าเอ้ยการที่เราเข้าสู่ภาวะสถานการณ์เนี่ยทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยดีดขึ้นไปใช้ช่องทางดิจิตอลอย่างหนักขึ้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าในรัฐบางรัฐเนี่ยนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าโตขึ้นแบบมากกว่า 20% นะครับอย่างเช่นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียโอไฮโอนะครับบางสเตทเนี่ยก็คือโตขึ้นประมาณสัก 15% อย่างเช่นลุยเซียนานะครับแคนซัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการขยับพวกว่าอีคอมเมิร์ซนะฮะก็คืออีคอมเมิร์ซเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนอย่างเร็วมากในสถานการณ์อย่างนี้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือว่าสินค้าในรายกลุ่มประเภทนะครับกลุ่มให้บางประเภทเนี่ยนะครับมีการขายดีมากไปพิเศษจนถึงการเห็นสินค้าที่เข้าขายว่า out of stock คือหมดแล้วนะครับขายไม่แล้วขายหมดแล้วนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองซึ่งก็เป็นภาวะที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนักในสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือเกิดขึ้นเยอะมากเขาบอกว่าอย่างเช่นในกลุ่มพวกสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับเช่นหน้ากากเจลล้างมือถุงมืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการซื้อของมากขึ้นนะครับมีการเติบโตมากขึ้นถึง 807% ด้วยกันนะครับก็เหมือนของไทยได้แหละนะฮะสินค้าขาดตลาดแล้วก็ทำให้เกิดการโกงราคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันเองก็จะมีเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับพวกยาเช่นใช่ไหมฮะพวกยาพาราเฟทามอลยาแล้วก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพพวกเนี้ยก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับมีคนซื้อมากขึ้นอาจจะซื้อไปเพื่อป้องกันหรือซื้อไปเพื่อที่จะเรียกว่ารักษาตัวเองก่อนนะครับก็ประมาณ 217% ที่น่าสนใจคือกระดาษชำระฮะ กระดาษชำระเนี่ยครับมียอดขายมากขึ้นสูงถึง 231% ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คนไทยอาจจะแปลกๆหน่อยนะคนไทยบอกว่าแบบเอ๊ะทำไมต้องซื้อทิชชู่กันเยอะแยะนะครับแต่ต่างประเทศนี่การซื้อทิชชู่กันเยอะมากทีเดียวนะฮะก็มีเพื่อนผมเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนต่างประเทศเขาใช้ทิชชู่เยอะกว่าเรานะครับใช้เข้าองน้ำด้วยอะไรเงี้ยของเรายังมีพวกสาฉีดก้นอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของทิชชู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บางคนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต่างประเทศถึงกักตุนนะครับแต่ก็จะมีคนอธิบายว่าเพราะกระดาษทิชชู่เนี่ยมันเป็นกระดาษสาพัดนึกของเรานะฮะนึกก็ไม่ออกก็ต้องเช็ดนะครับเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรก็ว่าไปก็เป็นไปได้ว่าทำไมมันถึงขาดแคลนนะครับในกลุ่มอาหารแห้งอาหารกระป๋องเองก็มีการซื้อสินค้ามากขึ้นนะครับก็ไม่แปลกใจอะไรครับเหมือนใครก็เหมือนกันแหละฮะก็เราก็กักตุนกันนะครับก็ซื้อมากขึ้นถึง 87% นะฮะแล้วก็มีสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวกับกิจกรรมในบ้านเพิ่มขึ้นนะครับเช่นฟิตเนสลูวิ่งนะครับดัมเบลก็มียอดขายเพิ่มขึ้น 55% แล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับการทำงานที่บ้านอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับจอคอมพิวเตอร์ต่างๆก็สูงขึ้นถึง 40% ทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าการที่เราเข้าสู่ภาวะต้องกักตัวต้องอยู่ที่บ้านต้องทำโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยนะครับมันทำให้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตมากพอสมควรแล้วก็นำไปสู่การขายสินค้าบางประเภทที่กระโดดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือลักษณะการซื้อสินค้าแบบ BOPIS นะครับ BOPIS ย่อจากอะไรย่อจาก Buy Online Pick Up In Store นะครับก็คือสั่งจากออนไลน์ได้แหละแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็รับของเลยนะครับคือไม่ต้องเสียเวลาในการเดินดูสินค้าต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าเปรียบเทียบเลยว่าใน Year on Year เนี่ยสูงขึ้นถึง 62% ด้วยกันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นพฤติกรรมของคนยุคนี้แหละฮะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาว่างไปเดินห้างแล้วก็บางทีก็ไม่อยากเดินห้างด้วยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการทำทุกอย่างให้เรียบร้อยขับรถไปถึงปุ๊บพิกอัพหยิบของใส่รถแล้วก็ขับออกไปเลยนั่นเองนะครับก็ทำให้เห็นว่ามันจะเป็นพฤติกรรมน่าสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดต่อด้วยนะครับว่าพฤติกรรมเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเยอะๆขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวรกับเราหรือเปล่านะฮะอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนี้ก็จะมีอีกพอสมควรเลยเช่นราคาทีวีต่างๆนะครับก็จะมีราคาที่แนวโน้มที่จะลดลงมาเพราะว่าคนก็ซื้อทีวีมากขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อไปใช้ดูที่บ้านนั่นแหละทางทีวีก็ทำโปรโมชั่นต่างๆไปด้วยนะครับมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายนะครับที่น่าสนใจทีเดียวแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ตัว DEI เนี่ยนะครับ Digital Economy Index เนี่ยเขาสรุปมาเป็นมุมมองน่าสนใจไม่น้อยแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแนวโน้มของการซื้อสินค้าการตั้งราคาต่างๆเนี่ยมันโดนเอฟเฟกต์จากวิกฤตการโควิด-19 นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เรานักธุรกิจนักการตลาดควรจะคิดให้เยอะอย่างที่เราคุยกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะครับเราต้องหัดถามตัวเองว่าการเกิดสถานการณ์นี้เนี่ยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อผมได้คุยกับเทรนเนอร์ของผมนะครับหลายๆคนเขาก็แชร์กันว่าแม้กระทั่งวงการเทรนนิ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เราหลายคนเองก็เจอปัญหาว่าเราไม่สามารถทำเทรนนิ่งได้แบบสมัยก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่สามารถไปเจอกันในห้องประชุมได้ใช่ไหมฮะเราต้องทำเทรนนิ่งแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับตัวกันพอสมควรแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าหลังจากจบเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปใช้วิธีแบบเดิมหรือจะใช้วิธีแบบใหม่เพราะฉะนั้นคือเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันไปด้วยนะครับผมว่าผู้ชนะในสงครามเหล่านี้หรือคนที่จะอยู่รอดคือคนที่หมั่นสังเกตแล้วก็เข้าใจข้อมูลเหล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวให้ทันก่อนที่โอกาสมันจะหายไปหมดหวังว่าสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับเรื่องของเทรนด์แล้วก็ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 เนี่ยมันอาจจะให้คุณคิดได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลฝั่งอเมริกาซะเยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็คล้ายๆกับของเมืองไทยนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณกลับมามองประเทศไทยเราก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันคือตอนนี้คนจำนวนมากก็ซื้อของผ่านออนไลน์นะครับใช้บริการแบบประเภทสั่งแล้วก็ไปที่ร้านนะครับแล้วก็ให้ไลน์แมนไปรับของแล้วกลับมานะฮะเรากำลังเห็นคนซื้อของออนไลน์อย่างมากขึ้นนะครับแทนที่จะออกจากบ้านไปขณะเดียวกันเองเราก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเราเริ่มใช้เวลาในบ้านเราดูสื่อต่างๆไม่เหมือนเดิมนะครับ คือพอเราอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับทำให้เรามีเวลามากขึ้นเอาอย่างน้อยๆคือเราก็เสียเวลาในการเดินทางน้อยลงถูกไหมฮะประเทศไทยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเรามีเวลาการเดินทางเนี่ยเยอะมากพอเวลาเรามากขึ้นปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็จะหาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับบางคนก็ใช้เวลาทำกับข้าวบางคนก็ใช้เวลาในการที่จะดูซีรีส์ดูหนังออกกำลังกายนั่นทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปในช่วงประมาณ 2-3 เดือนนี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วเราก็ต้องคงตั้งคำถามว่าไลฟ์สไตล์เนี้ยจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมแล้วเราจะเปลี่ยนมุมมองบางอย่างของการใช้ชีวิตไปหรือเปล่านั่นเองนี่คือณัฐพัฒน์ .com เอพิโซดนี้นะครับติดตามกันได้ใน Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนั่นเองแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ